Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Mrkonjić gradu obilježene 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadnokrajiških opština. Predsjednik Dodik ocijenio da je napad na ovo područje klasičan primjer hrvatske agresije.
Zbog jučerašnje sramne presude Naseru Oriću, predsjednik Dodik i danas pozvao Srbe da napuste pravosudne institucije u Sarajevu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić razgovarali o razvojnim projektima u ovoj opštini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svečano dočekan u Beogradu na početku dvodnevne posjete Srbiji.
Evropa u iščekivanju proglašenja nezavisnosti Katalonije.
Fudbaleri Srbije na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
Danas u većini predjela Srpske sunčano osim na sjeveru.
U Mrkonjić gradu obilježene su 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadnokrajiških opština. U jesen 1995. godine u naletu vojske Hrvatske, Hrvatskog vijeća odbrane i 5. korpusa, takozvane armije BiH, podržanih NATO logistikom, izvršen je pogrom srpskog stanovništva iz zapadne krajine u kojem je protjerano 120.000 Srba i ubijeno 1644 srpska vojnika i civila. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, koji je prisustvovao parastosu i polaganju vijenaca, rekao je da se na ovom području desio klasičan primjer hrvatske agresije. Opširnije, Aleksandar Javorac.
U kapeli Svetog Marka služen je parastos i položeni vijenci na spomen obilježe masovne grobnice u pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu. Porodice žrtava kažu da ih najviše boli što nakon 22 godine niko nije odgovarao za ovaj zločin.
Lilja Perić, sada Crnčević, prije 20 i koju godinu. Iz porodice su mi tri člana poginula, otac Dušan, koji je 43. godište, brat Slobodan koji je 70. i stric Milorad koji je 50. godište. Pa ja još uvijek živim u nadi da će nekad neko odgovarati. Nadam se da će doživjeti tu. Možda bi nam bilo duše lakše da neko odgovara. Ipak je to veliki zločin bio ovdje.
Predsjednik Republike Srpske rekao je u Mrkonjić gradu da se na ovom području dogodio klasičan primjer agresije hrvatske vojske, ali i da je veličanstveno vidjeti da su se ljudi ponovo vratili na svoja ognjišta.
Nema ni jedne formalne odluke koja može pokriti legitimitet ulaska te vojske. Naravno, to je bilo u kreaciji tada Sjedinjenih Američkih Država, jer je to bilo predviđeno na taj način da se očisti i da se desi. Ovaj narod je ovdje stradalnički. Sve ovo što vidite ovdje, čitav ovaj prostor je bio etnički očišćen u to vremenu, opljačkan, razoren. A onda su morali ljudi, i to je bila sreće, vratiti ovdje. I ono što je veličanstveno činjenica, treba vidjeti da je ovo oživljeno sve i stavljeno na jedan nivo standarda koji zaista na jednom zavidnom nivou. Ja čestitam svim ljudima koji su imali volju da se vrati u svoj kraj i da nastavi novi život. Vrati se ovdje, nastaviti život, obnoviti kuće, privredne i komunalne objekte je značilo pobijeti. To je bila pobjeda, a ne njihov ovdje zločin koji sam učinio.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da Srbi treba da budu jedinstveni u političkom i svakom drugom obliku jer je riječ o njihovom biološkom opstanku i opstanku na ovim prostorima.
Događaj koji danas obilježavamo 22 godine od stradanja naroda na ovom prostoru i naroda u 13 zapadnokrajiških opština je praktično jedno upozorenje koje nama treba, koji smo ostali živi, koji smo živi, da ulije jednu dodatnu snagu. Snagu u jedinstvu, snagu u potrebi razvoja, snagu u potrebi praktično novih eventualnosti koji se mogu desiti poučeni istorijom.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić izrazila je uvjerenje da će jednog dana stići pravda i da će biti suđeno za zločine počinjene u Mrkonjić gradu.
Da se nadamo da će neko biti osuđen za zločine u Mrkonjić gradu. Očigledno tužilaštvo na ovakav način kako funkcioniše, teško da će to suditi. Ako bude sudilo, ako je očekivati po jučerašnjoj presudi, onda ne znam čemu da se nadamo. Ali mi svakako nadu ne gubimo. Ja mislim da će se suditi za zločine u Mrkonjić gradu na pravom mjestu, tamo gdje treba da se sudi.
U okviru obilježavanja 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadnokrajiških opština u jesen 1995. godine, u Domu kulture u Mrkonjić gradu otvorena je izložba Okupacija u 177 slika.
Danas se obilježava i dan sjećanja na egzodu Srba iz Sanskog mosta 1995. godine. Na gradskom mostu u Prijedoru okupili su se mnogi Sanjani. Poručeno je da i ovaj zločin, za koji niko nije odgovarao, ne smije biti zaboravljen. Informiše Boris Andžić.
Tiho, simbolično i dostojanstveno. Prisjetili su se dana kada su zauvijek napustili vjekovna ognjišta. Nove adrese donijele su i novi život. Međutim, slike tuge i užasa u očima Srba protjeranih iz Sanskog mosta žive su i nakon 22 godine. Mara Stupar.
Granate pucale su sva okrec. Kad smo bježali. I ja i sna, dvoje unčad, mali. E tako to. Užasno je bilo.
Ana Iličić.
Možete zamisliti prugom od Čire voza. Tu sam sjedla na nekoj prikolica, na prikolici od kosilice, ono željezo, na tom sam došla u Prijedor.
Prijedor, koji je upravo tih oktobarskih dana herojski odbranjen od agresije pripadnika takozvane armije BiH, postao je utočište većine sanskih Srba. Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Naravno, oni su u velikom dijelu i velikom broju prihvaćeni u regiji grada Prijedora i naravno, zadovoljstvo nam je u svakom momentu da im možemo pomoći.
Za ove zločine niko nije odgovarao. Već viđeno, poručuju iz boračkih organizacija. Ovo je još jedan od primjera sprovođenja selektivne pravde u BiH. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Prijedora.
Da se skupimo i da jednom napravimo, da li će to biti protest ili jednostavno ovo se nešto mora raditi. Ovo ovako više ne ide.
Prije rata u Sanskom mostu živjelo je 27.000 Srba. Danas ih je tek oko 1.300. Dok se protjerani Sanjani s tugom sjećaju egzodus sa svjekovnih ognjišta, u Sanskom mostu danas se obilježava 22 godine života u slobodi. Postavlja se pitanje, od koga je Sanski most oslobođen?
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Suspendovati rad suda i tužilaštva BiH na prostoru Srpske i vratiti ih u ustavne okvire, jasne su namjere predsjednika Milorada Dodika. U narednom periodu predložit će konkretne mjere koje će biti usmjerene ka tome da se suspenduje rad suda i tužilaštva. Poručuje da je ovo prilika i da se rehabilituje priča o referendumu, jer ovakvim postupanjem, kaže predsjednik Srpske, sud i tužilaštvo nema podršku Srba. I danas ih je pozvao da napuste te institucije. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović istog je stava, dok bošnjački lideri sa nivoa BiH poručuju da se sudski predmet koristi u političke svrhe. Opširnije Milja Brkić.
U Sarajevu nema pravde za Srbe i učinit ćemo sve da se borimo protiv takve BiH. Iako ona ima moćne zaštitnike, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpski predstavnici iz Republike Srpske moraju prekinuti rad na nivou BiH, jer daju legitimitet Sarajevu koje ne drži do Srba koji su naivno vjerovali da će se pravedno suditi Naseru Oriću, ističe predsjednik Dodik.
Ovo je definitivno nama poručilo da Bosna i Hercegovina sa njenim institucijama je potpuno kreirana da bude protiv Srba. Mi nemamo šta tamo da tražimo. Ja sam je pozvao sudije i tužioce da izađe iz institucije, pozivam i ove političare. To se mora naprosto kao reakcija.
Sada je trenutak da se djeluje ili će sud i tužilaštvo BiH opet presuditi da su Srbi opravdano ubijani i etnički čišćeni, smatra predsjednik Srpske. BiH je propala zemlja koja živi na štetu Srba i zbog toga treba da nestane. Na štetu Srba promijenjen je i Dejtonski sporazum i to pod pritiskom međunarodne zajednice. Predsjednik Srpske reagovao je i na riječi američke ambasade BiH da napuštanje institucija nije u interesu žrtava.
I ako dozvolimo da nam ona američka ambasadorka drži predavanje o poštivanju prava, onda smo zaista ne zaslužujemo goru sudbinu nego to što doživljamo. I ako ona nama priča da se mora poštivati pravo u demokratskoj državi, i ako je ona kvalifikuje Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku državu, onda, a na kraju krajeva, što se ona ima i petljati u sve to? Njen predsjednik govori da se neće petljati u unutrašnje stvari.
Za predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića nema dileme u vezi s tim šta bi trebalo da urade srpski predstavnici u pravosudnim institucijama.
Ja da sam na njihovom mjestu, ja bi to učinio, dakle podnio bi ostavku. Srpski narod poslije ovakve odluke mora dobro da razmisli o svojim budućim koracima i o svemu onome što se odnosi na pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ovakvo pravosuđe ne zaslužuje pažnju, bar ne srpskog naroda.
Niko iz Srpske ne bi trebalo da se odaziva na ročišta zakazana pred BH pravosuđem, a vlada Republike Srpske ta lica trebalo bi da zaštiti, navodi Nedeljko Glamočak iz SDS-a. Reaguje i predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Vršen je pritisak na učesnike u procesu. Nažalost, svemu ovome od četvoro ključnih ljudi koji su učestvovali u cijelom postupku, tužioci plus tri člana sudskog vijeća, troje Srba. Dva u sudskom vijeću i tužilac.
Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Dragutin Rodić ocijenio je da nakon oslobađajuće presude Oriću u Republici Srpskoj treba dodatno razmisliti o najavi suspenzije referenduma o sudu i tužilaštu BiH. Jasno je da javnost Srpske ne podržava rad ovih institucija, ističe Rodić.
Ovo je sad politička borba, ovo je predlog predsjednika Republike i naravno to će se dešavati u institucijama sistema i kako se donesu odluke tako će se provoditi, bar kada je u pitanju entitet Republike.
Tako ne misli zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić. Izjavu predsjednika Dodika o sudu i tužilaštu BiH okarakterisao je kao korišćenje sudskog predmeta u političke svrhe.
I s obzirom na njegove reakcije koje je napravio nakon ove jučerašnje presude, pozivajući srpske članove da napuste ove institucije, ja mislim da je krajnje vrijeme i da međunarodna zajednica se oglasi po ovom pitanju, da se uključi.
Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda, bez komentara na Dodikovu najavu o suspenziji rada suda i tužilaštva BiH, poziva da se rješenje traži u okviru sistema BiH, a taj isti BiH pravosudni sistem jedinu vjerodostojnu presudu donio je kada je javnosti Srpske dokazivao da ne radi po principu prava i pravičnosti.
Da je pravosuđe BiH u dubokoj komi i pod direktnim uticajem bošnjačkih lidera pokazala je i prvostepena oslobađajuća presuda srebreničkom ratnom komandantu Naseru Oriću. Sudskom vijeću na čelu sa sudijom Šabanom Maksumićem problem je predstavljalo samo svjedočenje zaštićenog svjedoka koje su etiketirali nedoslednim i nelogičnim, dok su iskaze ostalih svjedoka ocijenili konfuznim. Saznanja MUP-a Republike Srpske i nevladinih organizacija ukazuju na razne vidove uticaja i pritisaka na svjedoke protiv Nasera Orića. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Više okolnosti uticalo što su Orićeva zlodjela ostala bez sankcije. Jedna, možda presudna, bila je strategija uticaja na svjedoke čime se direktno kršio zakon o zaštiti svjedoka. U Srebrenici je javna tajna da je moć novca prekrajala ranije date izjave i kod svjedoka izazivala amneziju. Potvrđuje ovu priču i predsjednik boračke organizacije Srebrenice Gojko Simić.
Iz povjerljivih izvora znam da su velike pare bile u opticaju, da su ljudi kojima su najmiliji izginuli, da su jednostavno i oni prešli preko svega toga, zaboravili svoje najmilije. Jednostavno ne sjećaju se ni on toga, recimo da im je otac ili brat poginuo, ali je bitno da su uzeli pare gdje sad kupuju recimo dobre kuće i dobra auta.
Prema važećim zakonskim aktima bilo kakav vid utjecaja na svjedoke je krivično djelo. I pripadnici MUP-a Republike Srpske došli su prošle godine do saznanja da su svjedoci protiv Orića bili izloženi raznim vrstama pritiska, ucjena i prijetnji. Protiv jednog lica BiH tužilaštvu je podnesen službeni izvještaj o uticaju na svjedoke, navodi inspektor MUP-u Srpske Simo Tuševljak.
Pored ovoga, ogroman uticaj je vršen i na području zaštićenog svjedoka, koji je svjedočio na glavnom pretresu, imamo fizičke napade na njegovu porodicu i mi smo tu i njegov dio porodice i njega samog morali izmislimo da dislociramo van teritorije Bosne i Hercegovine, a poslije toga i u treće zemlje.
Beogradski mediji također navode da je MUP Srbije čuvao Samira Avdića, ključnog svjedoka protiv Orića. Međutim, nakon telefonskog razgovora sa Orićem 2015. godine, Avdić je odustao da svjedoči protiv svog ratnog komandanta.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku emisije Ekonomske teme. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović boravio je danas u Srebrenici i razgovarao s načelnikom Mladenom Grujičićem o nastavku podrške institucije Republike Srpske razvojnim projektima u ovoj opštini, ali i o važnosti očuvanja mira i suživota. Opširnije Nenad Petrović.
Suživot Srba i Bošnjaka u Srebrenici nema alternativu, a započeti projekti koje finansiraju Srbija i Srpska, ali i druge investicije treba da budu prioriteti, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ono što je bitno jeste da posle svih dešavanja očuvamo onaj kurs koji smo zauzeli nakon izbora, a to je kurs stabilnosti, međusobnog povjerenja, suživota i razvoja Srebrenice. I mislim da ćemo svi se usmjeriti ka tome da ništa ne poremeti takav odnos u Srebrenici.
Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, na sastanku u Srebrenici istakao je da institucije Republike Srpske čvrsto stoje iza opštinskog rukovodstva, naročito kada su u pitanju projekti koji će u narednom periodu smanjiti nezaposlenost u Srebrenici.
Ovdje smo danas dogovorili, obzirom na problematiku koja je bila prisutna, da u narednih nekoliko dana, najdalje do 15 dana, dođe nekoliko ministara vezani za određene resore koji će moći konkretno da dogovore neke stvari vezane za projekte za koji su načelnik i njegovi saradnici spremni. Mislim da je to, da su to prave teme, riječ je o realnom sektoru.
Na sastanku u Srebrenici prisustvovao je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić, a kako je istaknuto, razgovarano je i o funkcionisanju aktuelne skupštinske većine u Srebrenici, koju između ostalih čine DNS i SNSD.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u vladi Srpske Srebrenka Golić sa saradnicima posjetila je danas opštinu Nevesinje i sa opštinskim rukovodstvom i narodnim poslanicima iz Hercegovine razgovarala o projektima energetske efikasnosti. Obišla je sportsku dvoranu Nevesinjka i gradilište hidroelektrane Dabar, informiše Dragomir Grahovac.
Golić je konstatovala da je Nevesinje u ovom trenutku veliko gradilište. Najavila je da će za prvu fazu projekta sanacije sportske dvorane Nevesinjka, koja podrazumijeva sanaciju krovne konstrukcije i statičkih sistema objekta, Vlada Republike Srpske preko Fonda za zaštitu životne sredine obezbijediti 80.000 maraka. Druga faza je skuplja i obimnija, predviđa termičku izolaciju dvorane primjenom energetske efikasnosti, pojasnila je Golić.
Ovaj projekat će koštati preko 550.000 konvertibilnih maraka i on je podijeljen negdje u dvije do tri faze. Znači sve objekte koje rekonstruišemo, koje gradimo nakon 1.1.2017. godine, znači oni moraju posjedovati dobiti energetski certifikat, znači moraju biti izgrađeni i rekonstruisani po tim standardima.
Zamjenik načelnika opštine Nevesinje Milutin Samadžić naglasio je da je trenutno u Nevesinju u toku više infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava, ali i pomoći resornih ministarstava i drugih donatora. Ministar Golić, narodni poslanici Ilija Taminđija i Dragan Ristić i predstavnici hidroelektrane Dabar obišli su gradilišta koja se izvode u okviru projekta Gornji horizonti. Zajednički je ocijenjeno da će ovaj višenamjenski projekat biti žila kucavica cijele Hercegovine. Ovaj hidroenergetski projekat ima višestruki značaj, proizvodnju električne energije, vodosnabdijevanje i navodnjavanje, istakla je Golić. Ona je dodala da je dogovoreno izdavanje odobrenja za elektromašinsku kuću, elektromašinsku zgradu i branu koja je sljedeća faza u izgradnji ovog projekta.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da će Srpska uspješno završiti ovu godinu uprkos tome što je izostao silan novac koji su u Sarajevu blokirali SDS, PDP i NDP.
Ona je dodala da će Republika Srpska od iduće godine obezbijediti povećanje penzija za još 2%, kao i naknade za nezaposlene porodilje od 405 maraka, koliko će iznositi najmanja plata u Srpskoj. Cvijanovićeva je poručila da sarajevske blokade neće slomiti Republiku Srpsku, te napomenula da je uprkos tim opstrukcijama Srpska prošlu godinu završila sa 3,5% rasta BDP-a, iako je projekcija bila 2,9%. Raste broj zaposlenih, smanjuje se broj nezaposlenih, a imali smo i rekordnu pokrivenost uvoza izvozom u 6 mjeseci ove godine, 70%, rekla je Cvijanovićeva za Euroblic.
U ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića ispred broja 244 u banjalučkom naselju Motike, kombi je danas udario dječaka i teško ga povrijedio. Povrijeđeni učenik hitno je prevezen u Univerzitetski klinički centar u Banja Luci.
Prema riječima dežurnog ljekara dr. Donke Dilberi i glavnog dežurnog ljekara na hirurgiji dr. Ozren Kordić, a pacijent VP rođen 2007. godine, primljen je sa teškim tjelesnim povredama u politraumatizovanom stanju. Pacijent je trenutno u stanju kome priključena aparate za mehaničku ventilaciju. U toku je hirurško zbrinjavanje pacijenta, a sve dalje prognoze u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem krajnje su neizvjesne i preuranjene.
Pripadnici MUP-a Srpske danas su uhapsili 18 lica u akciji kodnog naziva Piramida, usmjerenoj na suzbijanje proizvodnje i prodaje droge. Akcija je izvedena na području policijskih uprava Banja Luka, Prijedor i Istočno Sarajevo, dok je Agencija za istrage i zaštitu BiH asistirala na području Savskog mosta i Visokog. Na konferenciji Ministarstvo unutrašnjih poslova rečeno je da je droga u Banja Luku stizala sa područja Sarajeva i Sanskog mosta. Opširnije Darko Šavije.
U akciji koju vodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske zajedno sa policijskim upravama i SIP-om izvršena su ukupno 23 pretresa, a oduzeto je 95 grama heroina, 23 grama kokaina, 32 grama spida i 1425 grama marihuane, rekao je direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum.
Sva lica lišena slobode su od ranije poznata policiji kao izvršioci krivičnog djela nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga i ona će uz izvješ taj u roku 24 sata biti predata okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci.
Načelnik uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske Darko Ilić rekao je da je akcija počela u aprilu na području Banja Luke s ciljem dokazivanja krivičnih djela, proizvodnja i promet opojnih droga, gdje distribucija ide od dilera do zavisnika.
Mi očekujemo da će protiv većeg broja lica okružno tužilaštvo staviti prijedlog za određivanje mjere pritvora, što bi sa onim licima koja se već nalaze u pritvoru iz akcije Petrićevac koju smo sproveli bio jedan značajan broj lica koji je direktno na ulici vrši distribuciju opojne droge koja su, da tako kažem, sklonjena sa ulice i nalaze se u pritvoru.
Ilić je najavio da će u narednom periodu aktivnosti biti usmjerene na to da bude otežana dostupnost droge na ulicama Srpske.
Region i svijet. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u Beogradu. Poslije svečanog dočeka u Palati Srbije razgovarao je u četiri oka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a potom su nastavili razgovor na plenarnom sastanku sa članovima delegacija dvije zemlje. Vučić i Erdogan potpisali su deklaraciju o osnivanju Visokog savjeta za saradnju Srbije i Turske, a prisustvovali su i potpisivanju više od 10 međudržavnih sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji. Dvojica lidera imala su zajedničko obraćanje koje je pratila novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Za razliku od 1389. Srbija u 2017. Tursku doživljava kao prijatelja. Bila je jedna od prvih zemalja koja je stala u odbranu ustavnog poretka Turske posle pokušaja prošlogodišnjeg neuspelog državnog puča, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora koje je imao sa turskim predsjednikom i turskom delegacijom. Mir i stabilnost u regionu ostaju prioritet za nastavak buduće saradnje.
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke u odnosima između država. Kao što vi nikome ne dozvoljavate da ugrožava nezavisnost i suverenitet Turske, tako i Srbija drži do svog dostojanstva, do svog ponosa, do svoje nezavisnosti i do svoje suverenosti. I zato želimo da imamo odnose sa suverenim državama, sa njihovim demokratski izabranim liderima.
U središtu pažnje ipak ekonomija i razgovori o budućoj saradnji, o dolasku turskih investicija, a predsjednik Vučić zahvalio se turskom predsjedniku zbog toga što su turski investitori do sada uložili preko 100 miliona dolara i što su ulagali u mala mesta na jugu Srbije.
Potpisat će se sutra memorandum o razumevanju sa grupom Taj i oni će zaposliti 2.500 radnika u našem Kraljevu i ja sam im beskrajno zahvalan.
Gosti iz Ankare, Recep Tayyip Erdogan, zahvalan je Srbiji na podršci u borbi protiv terorizma, ali najavljuje također nove investicije u našu zemlju, a osvrnuo se i na projekat Turski tok.
Kao što znate, ovaj projekat koji prolazi kroz Crnomorsku regiju, dakle prolazi kroz našu teritoriju i nakon toga će se otvoriti prema Evropi. Želim da kažem da su ministri energetike dviju zemalja danas obavili razgovore u vezi toga.
Srbija i Turska u Palati Srbija potpisale su 12 međudržavnih sporazuma, sutra će potpisati još 4 u Novom Pazaru, što je ukupno 16. Dvojica predsjednika pridružit će se učesnicima Srpsko-Turskog poslovnog foruma, a popodne će prošetati Kalemegdanom.
Još je neizvjesno da li će na današnjoj sjednici katalonski parlament proglasiti nezavisnost posle referenduma, kako je to najavio katalonski lider Carles Puigdemont. Mediji tvrde da katalonski politički vrh oklijeva da proglasi nezavisnost i da su među njima nastupile podjele izazvane oprečnim stavovima.
Danas bi trebalo da bude održana sjednica katalonskog parlamenta na kojoj bi prema najavama mogla da bude proglašena nezavisnost Katalonije. Policija obezbjeđuje javne objekte i zatvoreni park oko regionalnog katalonskog parlamenta u Barceloni, gdje bi trebalo da bude održana debata i glasanje o deklaraciji o nezavisnosti. Španski premijer Mariano Rajoy poručio je da je vlada spremna da u Kataloniji uvede i direktnu upravu iz Madrida, dok je katalonski predsjednik Puigdemont poručio da će Katalonija promijeniti zakon o referendumu koji poziva na proglašenje nezavisnosti.
Povodom 125. godišnjice rođenja Ive Andrića u Beogradu je u zadužbini našeg Nobelovca književnici Jeleni Lengold uručena Andrićeva nagrada. U Mostaru danas počinje manifestacija Šantićeve večeri poezije. Pripremila Radmila Karanović.
Književnici Jeleni Lengold Andrićeva nagrada za 2016. godinu uručena je za knjigu pripovjedaka Raščarani svet. Danas je u okviru obilježavanja godišnjice rođenja Ive Andrića predstavljen godišnjak sveske, dok će u četvrtak u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti biti održan naučni skup Djelo Ive Andrića sa 42 učesnika. Književnica Jelena Lengold izjavila je ranije da je ovo nagrada koja obavezuje i čini je srećnom.
Prosto zato što je Andrićeva nagrada najveća nagrada koju kod nas može dobiti pisac priča. To je kao što svaki romanopisac mašta o Ninovoj nagradi, na isti način svaki pisac priča mašta o Andrićevoj nagradi.
Povodom godišnjice Andrićevog rođenja u Beogradu će u petak biti održana svečana akademija, a u decembru naučni skup na kome će govoriti mladi stručnjaci iz centara u kojima se izučava srpski jezik i književnost u regionu. Polaganjem cvijeća i pomenom na Šantićevom grobu na pravoslavnom groblju Bjelušine u Mostaru je danas počela manifestacija Šantićeve večeri poezije. Nakon svečanosti otvaranja u 19 časova u Vladičanskom dvoru bit će održano književno veče pisca Vladimira Pištala i promocija njegove knjige Sunce ovoga dana, pismo Andriću. Ovogodišnji dobitnik Šantićeve nagrade koju dodjeljuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, pjesnik Pero Zubac, kazao je da mu je ova nagrada veoma značajna.
U ruku moje izmirenje sa Zaječajem. Prošle su mnoge godine. Sad uopšte više nije to ni bitno. Bitno je što smo se Aleksa i ja i ovako u ovim mojim poznim godinama sreli.
Manifestacija Šantićeve večeri poezije organizaciji Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar i Srpskog prosvjetnog kulturno-umjetničkog društva Gusle i ove godine ponudit će bogat program.
Fudbalska reprezentacija Srbije obezbijedila je plasman na mundijal u Rusiji 2018. godine. Osim Srbije, do danas je poznato još 16 učesnika. Opširnije, Aleksandra Perić.
Srbija je ipak u Rusiji. Iako su mnogi nakon utakmice i poraza od Austrije u Beču bili skeptični, tim Slavoljuba Muslina uspio je, doduše uz dosta muke, da sinoć savlada Gruziju i izbori učešće na svjetskoj smotri. Zasluge za ovaj veliki rezultat selektor Muslin pripisao igračima i dodao.
Ja se zahvaljujem publici na podršci i znam da, da navijači i naši simpatizeri iz Republike Srpske navijaju za Srbiju i da su došli i ja im se posebno isto zahvaljujem. Bili smo skoncentrisani samo na naše utakmice i na naše rezultate i zavisili smo od nas samo i to je najvažnije, a budućim protivnicima razgovarat ćemo kasnije.
Trebinjac Mijat Gaćinović sinoć nije zaigrao na stadionu Rajko Mitić, ali je bio u timu u kvalifikacijama.
Mislim da su momci odradili odličan posao danas, stručni štab naravno. Došlo je dosta ljudi iz Republike Srpske, kao što uvijek dolazilo, njihova podrška uvijek tu i želim da im se zahvalim na tome.
Srbija sada čeka žreb koji je zakazan za 1. decembar u Moskvi. Tim Srbije jedina je selekcija s prostora bivše Jugoslavije koja će nastupiti u Rusiji. Još jednu šansu da zaigra na svjetskom prvenstvu pobjedom nad Ukrajinom izborila je Hrvatska, koja će morati u dodatne kvalifikacije, odnosno baraž. Osim Srbije, iz Evrope su se na mundijal plasirali Njemačka, Belgija, Engleska, Španija, Poljska, Island kao najveće iznenađenje, te Rusija kao domaćin. Večeras će vizu ovjeriti vjerovatno Francuska, koja je lider grupe A, a i koja dočekuje Bjelorusiju, drugoplasirani tim ove grupe, Švedska, ide u goste Holandiji. Zanimljivo je i u južnoameričkim kvalifikacijama, odakle pet ekipa ide na mundijal. Za sada, i to pretposljednje kolo, koje se igra noćas od 1:30 po našem vremenu, siguran je samo Brazil. Ispod crte, odnosno na 6. poziciji, je reprezentacija Argentine. Messi i ostatak ekipe gostuju Ekvadoru. Na šampionatu svijeta i Srednje Amerike igraće Meksiko i Kostarika, iz Afrike Nigerija i Egipat, iz Azije Japan, Iran, Južna Koreja i Saudijska Arabija. Svjetsko prvenstvo u Rusiji biće odigrano 10. juna do 10. jula 2018. godine.
Na sjeveru Srpske preovladava pretežno oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Sutra sunčano i malo toplije. Opširnije o vremenu Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno, Han, Pjesak 12, Banja Mlječanica, Mrakovica i Krupa na Uni 13, Manjača, Novi Grad 14, Kneževo, Prijedor, Srbac, Kalinovik 15, Gacko, Nevesinje 16, Kotor, Varoš, Krupa na Vrbasu, Foča, Drnin, Mrković grad, Ribnik 17, Istočno Sarajevo, Srebrenica, Banja Luka 18, Zvornik, Višegrad, Rudo 19, Bileća, Trebinje, Šipovo, Bijeljina i Doboj 20 stepeni. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu uz malu oblačnost i sunčano, a oko rijeka i po kotlinama magla. Tokom prije podneva sa sunčanim intervalima koji će biti sve duži, pa će poslije biti sunčano i ugodnije uz blagi porast temperature. Jutarnja temperatura od 6 do 11, u višim predjelima oko 3, najviša dnevna od 18 do 23, u višim krajevima od 14.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju se vraćamo na vijesti dana.
U Mrkonjić gradu obilježene 22 godine od stradanja Srba u 13 zapadno-krajiških opština, predsjednik Dodik ocijenio da je napad na ovo područje klasičan primjer hrvatske agresije.
Zbog jučerašnje sramne presude Naseru Oriću, predsjednik Dodik i danas pozvao Srbe da napuste pravosudne institucije u Sarajevu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić razgovarali o razvojnim projektima u ovoj opštini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svečano dočekan u Beogradu na početku dvodnevne posjete Srbije.
Radio, televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.